Incwadi yomphostoli uPawuli kwabaseGalathiya isahluko 1. UPawuli umphostoli ongaveli kubantu noma ngomuntu kodwa ngoJesu Kristu noNkulunkulu Yise owamvusa kwabafileyo. Nabazane bonke abanami kuwamabandla aseGalathiya. Makube kini umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu Baba wethu naseNkosini yethu uJesu Kristu. Owazinikela ngenxa yezono zethu ukuze asophule kulelizwe elibi lamanje ngokwentando kaNkulunkulu Baba wethu. Makube kuyo udumo kuze kube phakade. Amen. Ngiyamangala ngokuba nimhlubu kwamasinya kangaka yena wanibizela emuseni kaKristu niye kwelinye ivangeli. Elingesilo elinye, kuphela ukuba bakhona abandidayo, bethanda ukuphendukezela ivangeli likaKristu. Kepha ke noma kungaba yithina, noma ingelosi evela ezulwini enishumayeza ivangeli liphambene nalelo esanishumayeza lona, makabe ngoqalekisiweyo. Njengalokho sesishilo, ngisaphinde nakalokhu ngithi, uma umuntu enishumayeza ivangeli eliphambene nalelo enalamukelayo, makabe ngoqalekisiweyo. Ngoba manje ngizincengela kubantu noma kuNkulunkulu na, kukho ngifuna ukuzikholekisa kubantu yini? Uma bengisazikholekisa kubantu kungaba angisiyo inceku kaKristu. Ngokuba ngiyanazisa bazalwane ukuba ivangeli elishunyayelwe yimina lisilo elingokwabantu. Ngoba nami angilamukeliswanga ngumuntu futhi angilifundiswanga, kepha ngilithole ngokwambulelwa nguJesu Kristu. Nizwile phela lokhu ngenkambo yami yakuqala eJudeni ukuthi ngalizingela kakhulu ibandla likaNkulunkulu ngalichitha. Futhi eJudeni ngabadlula abaningi abayintanga yami kwabakithi, ngishisekela kakhulu kunabo amasiko awokhokho. Kepha ke mhla kwaba kuhle kuNkulunkulu owangahlukanisela wasesisuni sikamama wangibiza ngomusa wakhe ukuba yambule indodana yakhe kimi ukuze ngiyishumayele phakathi kwabezizwe, khona lapha ngibuzananga nenyama negazi. Futhi angenyukelanga eJerusalema kubona ababengabapostoli ngaphambi kwami, kodwa ngamuka ngaye Arabhiya ngaphinde ngabuyela eDamaseku. Kwathi emva kweminyaka emithathu ngenyukela eJerusalema ukubona uKefase, ngahlala kwezinsuku eziyishumi nanhlanu. Kepha ngibonanga omunye wabapostoli kuphela uJakobe umnawenkosi. Kulokhu-ke nginilobele khona, bhekani phambi kukaNkulunkulu angiqamba amanga. Emva kwalokho ngeza emazweni aseSiriya naseKhilikhiya. Ngangise ngongaziwayo ngobuso emabandleni aseJudiya akuKristu. Abesezwile nje ukuthi lo kade sizingela useshumayela ukukholwa akade kuchitha, ayesedumisa uNkulunkulu ngami. KwabaseGalathiya 2. Kwathi emva kweminyaka eyishumi nane ngabuyela ngenyukela eJerusalema kanye noBhanabha, ngithatha noThithu futhi. Kepha ngenyukela ngambulelwe ngabalandisi ivangeli engilishumayela phakathi kwabezizwe, kepha phambi kwabadumileyo bebodwa, funa mhlawumbe kungabi ngokuthi ngigijimela ize noma sengagijimela ize. Kepha ngisho noThithu owayenami engumGreki kaphoqwanga ukuba asoke. Kepha kwaba ngenxa abazalwane bamanga abangeniswa ngasese abangena ngokunyenya beza ukuhlola ukukhulekela kwethu esinakho kuKristu Jesu ukuze basenze izigqila ezingabahlehlelanga nasikhashana ngokubathobela ukuze iqiniso levangeli lime njalo kunina. Kepha kwabadumile ngokuthi bayinto nokuba babe yina kulutho kimi, uNkulunkulu akakhethi ubuso bamuntu ngokuba kimi abadumileyo abenezelanga lutho. Kepha kunalokho lapho bebona ukuthi ngithenjiwe ngevangeli kwabangasokiyo njengoPetru kwabasokayo, ngoba yena owanika uPetro amandla ukuba abe ngumpostoli wabasokayo, wanginika nami amandla ukuba ngibe ngumpostoli wabezizwe. Bathi ukubona umusa enguwuphiweyo, oJakobe noKefase noJohane, ababaziswa ngokuthi bayizinsika, banika mina noBhanabha isandla sokunene nokuhlangana ukuba thina siye kwabezizwe, kepha bona baye kwabasokayo. Kuphela ukuba sikhumbula abampofu, eyonanto nami bengikhuthalele ukuyenza. Kepha ekufikeni kaKefase Antiyokhiya, ngamelana naye ubuso nobuso ngokuba wayenecala. Ngokuba bengakafika abanye abavela kuJakobe, wayedla nabezizwe, kepha kuthe ukuba kufike bona, wamonyuka wazahlukanisa nabo esaba abokusoka. Nabanye abaJuda futhi bazenzisa kanye naye waze wathatheka noBhanabha ngokuzenzisa kwabo. Kepha kuthe sengibonile ukuthi kabahambisi ngokweqiniso levangeli, ngathi kuKefase phambi kwabo bonke, uma wena ongumJuda uhamba ngokwabezizwe, ungahambi ngokwabaJuda, ubaphoxa kanjani abezizwe ukuba bahambe ngokwabaJuda na? Thina singabaJuda ngemvelo, singezizo izoni zabezizwe. Kepha lokusazi ukuthi umuntu akalungisiswa ngemisebenzi yomthetho, kuphela ngokukholwa kuKristu Jesu, nathi sakholwa nguKristu Jesu ukuba silungisiswe ngokukholwa nguKristu, kungengemisebenzi yomthetho, ngokuba ngemisebenzi yomthetho akuyikulungisiswa nyama. Kepha uma thina lapho sifuna ukulungisiswa ngoKristu, nathi uqobo safunyanwa siyizoni, kanti uKristu uyisikhonzi sesono na? Cha, nakanye. Ngokuba uma ngibuye ngakhe ngikudilizileyo, ngifakaza ukuthi ngingoweqa umthetho. Ngokuba ngomthetho mina ngafa kuwo umthetho ukuze ngiphilele uNkulunkulu, ngibethelwe kanye noKristu. Akuseyimi ophilayo, kepha uKristu uphila kimi, kodwa kuphile ngikuphilayo kalokhu enyameni ngokuphila ngokukholwa okungukukholwa indodana kaNkulunkulu eyangithandayo yazinikela ngenxa yami. Angiwenzi ize umusa kaNkulunkulu, ngoba uma ukulunga kuya ngomthetho, khona uKristu wafela ize. KwabaseGalathiya 3. Oh, nina maGalathiya angaqondiyo, kubani onloyileyo nina enalotshelwa phambi kwamehlo enu umfanekiso kaJesu Kristu ebethelwe esiphambanweni na? Yilokhu kuphela ngithanda ukukwazi kunini ukuthi namukeliswa umoya ngemisebenzi yomthetho noma ngezwi lokukholwa na? Niwulekile kangakanani, qalile kumoya seniyakugcina enyameni na? Nahlupheka kangaka ngeze na, uma kambe kungeze. Ngakho yena oninikayo umoya noveza imisebenzi yamandla phakathi kwenu, ukwenza kwemisebenzi yomthetho noma ngezwi lokukholwa na? Njengalokho u-Abrahama wakholwa nguNkulunkulu, wabalelwa kuye ukuthi ngukulunga. Yazinike ukuthi abokukholwa yibona bangamadodana ka-Abrahama. Kepha umbhalo ubona ngaphambili ukuthi uNkulunkulu uzakulungisisa abezizwe ngokukholwa. Washumayela ngaphambili ivangeli ku-Abrahama wathi, izizwe zonke ziyakubusiswa kuwe. Njalo ke abokukholwa bayabusiswa kanye no-Abrahama okholwayo. Ngokuba bonke abemsebenzi yomthetho baphansi kwesiqalekiso. Ngokuba kulotshiwe ukuthi baqalekisiwe bonke abangemi njalo kukho konke okulotshiweyo encwadini yomthetho ukuba bakwenze. Kepha ukuthi ngomthetho akukho muntu olungisiswayo phambi kukaNkulunkulu kusobala, ngokuba olungileyo uzakuphila ngokukholwa. Ngoba umthetho awusiwo ukukholwa, kodwa owenza lokho uyakuphila ngakho. UKristu wasihlenga esiqalekisweni somthetho, ebenziwa isiqalekiso ngenxa yethu ngokuba kulotshwe ukuthi baqalekisiwe bonke abalenga emthini. Ukuba isibusiso sika-Abrahama ngoKristu Jesu sifike kuba bezizwe ukuze samkeliswe isithembiso sikamoya ngokukholwa. Bazalwane, ngikhulumisa okwabantu nokuba kuyintando yokugcina yomuntu oyaqiniswayo akakho ichithayo noma enezele kuyo. Manje ke izithembiso zanikwa u-Abrahama nenzalo yakhe, akasho ukuthi ezinzalweni kungathi ngeziningi kepha kungathi ngeyodwa ukuthi nasenzalweni yakho enguKristu. Kepha ngisho lokhu ukuthi isivumelwane saqiniswa nguNkulunkulu ngaphambili, umthetho wavela emva kweminyaka engamakhulu amane namashumi amathathu awusesuli uze usichithe isithembiso. Ngokuba uma ifa likhona ngomthetho, alikho ngesithembiso, kepha uNkulunkulu umnikile lona u-Abrahama ngesithembiso. Pho umthetho uyini na? Wenezelwa ngenxa yeziphambeko kuze kufike inzalo enikiwe isithembiso, umisiwe nezingelosi ngesandla somlamuleli. Kepha umlamuleli kasiye owamunye, kepha uNkulunkulu munye. Pho ke umthetho uphambene nezithembiso zikaNkulunkulu na? Cha, nakanye. Ngoba uma wawunikiwe umthetho namandla okuphilisa, ngempela kulungisiswa ngakuya ngomthetho. Kepha umbhalo uvalele konke phansi kwesono ukuze sithembiswe ngokukholwa nguJesu Kristu siphiwe abakholwayo. Kepha ngafika ukukholwa sasigcinwa phansi komthetho, sivalele kuze kufike ukukholwa obeza kwambulwa. Njalo ke umthetho sewaba ngumlayi wethu wokusisa kuKristu ukuze silungisiswe ngokukholwa. Kepha ke sekufile ukukholwa sisephansi komlayi, ngoba nonke ningabantwana bakaNkulunkulu ngokukholwa nguKristu Jesu, ngokuba nonke nabhaphathiselwa kuKristu nembatha uKristu. Akakho umJuda nomGreki, akakho oboshiweyo nokhululekileyo, akakho wesilisa nowesifazane, ngokuba nina nonke nimunye kuKristu Jesu. Kepha uma singabakaKristu, sesiyinzalo ka-Abrahama, sizindlalifa ngokwesithembiso. KwabaseGalathiya 4. Kepha ngithi ngesikhathi indlalifa iseyingane, kayahlukile ngalutho encekwini, ingani iyinkosi yakho konke. Kodwa iphansi kwabaphathi nababonisi kuze kube isikhathi esamiswa nguyise ngaphambili. Kanjalo nathi, lapho siseyizingane, sasisebugqileni phansi kwezifundiso zobungane zezwe. Kepha lapho sekufikile ukuphelela kwesikhathi, uNkulunkulu wathuma indodana yakhe izelwe ngowesifazane, izelwe phansi komthetho, ukuze ihlenge abaphansi komthetho kuba samukele ukuma kwamadodana. Lokhu ningamadodana uNkulunkulu uthumile umoya wendodana yakhe ezinhlizweni zenu omemeza ethi Abba Baba. Njalo ke awuseyiyo inceku kepha usuyindodana, kepha uma uyindodana uyindlalifa futhi ngaye uNkulunkulu. Kepha ngaleso sikhathi ningamazi uNkulunkulu nanizigqila phansi kwalabo abangesibo oNkulunkulu ngemvelo. Kepha manje njengalokhu senimazi uNkulunkulu, yebo, phezu kwalokho niyaziwa uNkulunkulu kukanjani ukuba nibuyele ezifundisweni zobungane ezilulana nezingelutho enithanda ukuphinda nibe izigqila zazo na? Nigcina izinsuku, nezinyanga, nezikhathi, neminyaka. Nginovalo ngani ukuthi mhlawumbe nginihluphekela ngeze. Yiba njengami ngokuba nami nginjengani. Bazalwane, ngiyanincenga, aningonanga ngalutho. Kepha niyazi ukuthi kwaba ngenxa obuthakathaka benyama ukuba ngishumayele evangeli kini okokuqala. Nokulingwa kwenu ngenyama yami anikudelelanga, aninengwanga yikho, kodwa nangamukela ngokungathi ngiyingelosi kaNkulunkulu, ngokungathi nginguKristu Jesu. Pho sekwayaphi ukuzihalalisela kwenu na? Ngokuba ngiyanifakazela ngokuthi uma kwakungenzeka naniza kukhipha amehlo enu ninginike wona. Konje sengaba isitha kini ngokunishumayeza iqiniso na. Banishisekela ngokungekuhle yebo, bafuna ukunivalela ngaphandle kuze nishisekele bona. Kepha kuhle ukushisekelwa ngento enhle njalo njalo, kungabi nxa ngikhona kini kuphela. Bantwana bami, enginemiyelo futhi ngani uKristu aze abunjwe phakathi kini. Kepha, bengingathanda ngibe khona kini manje, ngiguqule izwi lami ngokuba ngididekile ngani. Ngitsheni nina enithanda ukuba phansi komthetho, aniwuzwa yini umthetho na? Ngoba kulotshwe ukuthi u-Abrahama wayenamadodana amabili, enye kuso isigcilakazi nenye okhululekileyo. Kodwa esigcilakazi izelwe ngokwenyama, kepha okhululekileyo izelwe ngesithembiso. Lokhu kungukufanekisa ngokuba laba izivumelwane ezimbili esinye ngesasentabeni yaseSinayi esizalela ubugqila esinguHagari. Kepha uHagari lo uyintaba yaseSinayi e-Arabhiya eqondene neJerusalema lakalokhu ngokuba lisebugqileni nabantwana balo. Kepha iJerusalema eliphezulu likhululekile lona lingumame wethu. Ngoba kulotshiwe ukuthi thokoza wena nyumba ongazaliyo, popoloza wena ongenamiyelo, ngoba abantwana boyisikhwebu baningi kunabakhe onendoda. Kepha nina bazalwane njengo Isaka ningabantwana besithembiso. Kepha njengakuleso sikhathi owazala ngokwenyama wazingela wazala ngokomoya, kunjalo ke namanje. Kodwa umbhalo uthini na? Uthi, xosha isigcilakazi nendodana yaso, ngokuba indodana isigcilakazi ayisoze yalidla ifa, kanye nendodana yokhululekileyo. Ngakho ke bazalwana, sisibo abantwana besigcilakazi, singabokhululekileyo. KwabaseGalatiya 5. UKristu wasikhulula ukuba sibe nenkululeko. Ngakho ke yimani niqine ningabe nisaboshelwa ejokeni lobugqila. Bhekani mina Pawuli ngithi kini, uma nisoka uKristu kayikunisiza ngalutho. Ngiyaphi na ngiqinisa kumuntu wonke osokayo ukuthi unecala lokugcina umthetho wonke. Nahlukana noKristu nina nonke nifuna ukulungisiswa ngomthetho niwile emseni. Ngokuba thina ngayo moya sihlalela ithemba lokulungisiswa ngokukholwa. Ngokuba kuKristu Jesu akusizi lutho nakusoka nakungasoki, kepha kuphela ukukholwa okusebenza ngothando. Benigijima kahle pho nithiwe ngubani ukuba ningalaleli iqiniso na? Lokho kuyenga kuveli konibizayo. Imvubelo ingcosana ibilisa inhlama yonke. Nginethemba ngani enkosini ukuthi aniyukuba nawo omunye umqondo, kepha onikhathazayo uyakuthwala kwahlulela kwakhe noma engubani. Kepha mina bazalwane, uma ngisashumayela ukusoka, ngisazingelelwani na? Ngabe siphelile isikhubekiso sesiphambano. Sengathi bangaziwuna abanyakazisayo. Ngoba nina bazalwane, nabizele ekukhululekeleni. Kuphela ningakwenzi ukukhululeka kube yithuba enyameni, kepha khonzanani ngothando. Ngoba umthetho wonke ugcwalisiwe ezwini linye lokuthi othanda umakhelwane wakho njengokuba uzithanda wena. Kepha uma nilumana nidlana, qaphelani ukuba ningaqedani. Kepha ngithambani ngomoya khona niwukufeza izinkanuko zenyama. Ngoba inyama ikhanuka okuphambene nomoya, kepha umoya ukhanuka okuphambene nenyama, ngoba lezi zinto ziyamelana ukuze ningenzi lokho nikuthandayo. Kepha uma niholwa ngumoya, aniphansi komthetho. Kepha imisebenzi yenyama isobala engukuthi ubufebe, nokungcola, namanyala, nokukhonza izithombe, nokuthakatha, nobutha, nokulwa, nomona, nokuthukuthela, nokubanga, nokwalana nokwahlukana nomhawu nokudakwa nokuxokozela nokunjalo enganandulela ukuntshela ngakho njengokuba senganitshela ukuthi abenza okunje abayokulidla ifa lombuso kaNkulunkulu. Kepha izithelo zikamoya ziluthando nokujabula nokuthula nokubekezela nobubele nobuvi nokukholeka nobumnene nokuzisiba akukho mthetho omelana nokunjalo. Kepha abakaKristu Jesu babethele esiphambanweni inyama kanye nokuhuheka nezinkanuko. Uma siphila ngomoya masihambe futhi ngomoya. Masingafuni udumo oluze siqalana sifelana umhawu. KwabaseGalathiya 6 Bazalwane, uma umuntu ehlelwa isiphambeko nina bomoya mbuyiseni. Onjalo ngomoya obunene uzibheke wena funa uyengwe nawe. Thwalisanani imthwalo yenu igcwalise kanjalo umthetho kaKristu. Ngokuba uma umuntu ezishaya uthwe ngelutho uyazikhohlisa. Kepha makube yilona lowo ahlolo wakhe umsebenzi ikhona yakuba nokubongwa ngokungokwakhe yedwa kungengokomunye. Ngoba yilona lowo uyakuthwala owakhe umthwalo. Kepha yena ofundisa izwi makahlanganyele nalowo omfundisayo kuzo zonke izinto ezinhle. Ningaduki, uNkulunkulu akahlekwa ngokuba lokho akuhlwanyelayo umuntu lokho okuvuna. Ngoba ohlwayelela inyama yakhe uyakuvuna ukubhubha kuyo inyama, kepha ohlwayelela umoya uyakuvuna ukuphila okuphakade kumoya. Kepha masingakhathale kwenzeni okuhle. Ngoba siyakuvuna ngesikhathi esifaneleyo uma singadangali. Ngakho ke njengokuba sinethuba senze okuhle kubo bonke kepha ikakhulu kwabendlu yokukholwa. Ake nibone kulobo kungake nginilobele ngakho ngesamisandla. Bonke abafuna ukubukeka enyameni yibona abaniphoqela ukusoka kuphela ukuba bangayokuzingelwa ngenxa yesiphambano sikaKristu. Ngoba ngisho bona abasokayo nabo kabawugcini umthetho kodwa bathanda ukuba nisoke ukuze bazibonge ngenyama yenu. Kepha kimi akungabikho nakanye ukuzibonga kuphela ngesiphambano senkosi yethu Jesu Kristu okubethelwa ngaye izwe kimi nami kulo izwe. Ngoba nakusoka nakungasoki akulutho isidalo esisha kuphela. Bonke abahamba ngalendlela makube kube ukuthula nesihawu yebo ku-Israyeli kaNkulunkulu. Mangingabe ngisakhathazwa muntu ngokuba ngiphethe emzimbeni wami izimpawu zikaJesu. Umusa wenkosi yethu Jesu Kristu mawube nomoya wenu bazalwane. Amen.